Ο συνθέτης της εβδομάδας. Georg Friedrich Händel, 1685-1759. Γεια σας. Χθες κάναμε μια πρώτη καταγραφή της ζωής του Georg Friedrich Händel μέχρι να εγκατασταθεί στην Αγγλία. Ξεκινώντας δηλαδή από την πόλη Halle, μετά πήγε στο Νότο, μετά ανέβηκε στην Αγγλία, ξανακατέβηκε στη γενετηρά του και επέστρεψε στην Αγγλία, όπου θα παραμείνει για το υπόλοιπο της ζωής του. Μετά την παραμονή του και την παρουσίαση έργων του στις μεγαλύτερες πόλεις της Ιταλίας, επανέρχομαι δηλαδή στο Νότο, στα τέλη του 1710, και εκπληρώνοντας επιθυμία του, πηγαίνει στο Λονδίνο, όπου μετά από λίγο παίζεται στο θέατρο Haymarket η οπερά του Ρινάλντο. Κάνει λίγες παραστάσεις, αλλά η μουσική πουλήθηκε ευρύτερα, με αποτέλεσμα να φέρει σημαντικά κέρδη στον εκδότη. Ο Händel, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, θέλοντας να πειράξει τον εκδότη του, του είπε: «Ακούστε κύριε, για να υπάρξει ισότητα μεταξύ μας, έχετε την καλοσύνη να γράψετε εσείς την προσεχή όπερα και εγώ να την πουλήσω». Καλό. Επειδή οι Άγγλοι από το θάνατο του Πέρσελ δεν αξιώθηκαν να δουν άλλο εισάξιο δικό του συνθέτη, εκτίμησαν λοιπόν πολύ τον Händel και πέτυχαν να τον κρατήσουν οριστικά κοντά τους, θεωρώντας κατά κάποιον τρόπο ότι ήταν πια ένας δικός τους συνθέτης. Στις όπερές του, ο Händel δεν χρησιμοποιούσε χοροδία, αντίθετα στα ορατόρια, παίρνοντας είτε από τον Πέρσελ είτε από τα γερμανικά πάθη, όπου η χοροδία αντιπροσωπεύει τη φωνή του κόσμου, χρησιμοποιεί τη χοροδία σαν πρωταρχικό στοιχείο. Ένα άλλο στοιχείο που τον επηρέασε ήταν τα ανθέμια της Αγγλικής Εκκλησίας, όπως και οι εθιμοτυπικές κοσμικές συνθέσεις, χαρακτηριστικότεροι των οποίων η περίφημη «Οδή για την Αγία Κεκυλία» του Henry Purcell. Στο πρώτο μέρος όμως της σημερινής εκπομπής θα επικεντρωθώ στην οργανική μουσική του και συγκεκριμένα στα έργα όπους 3 και 6 συλλογές. Έργο 3 και έργο 6, δηλαδή στα κοντσέρτι γκρόσι του. Thank you. Ξεκινήσαμε την σημερινή δεύτερη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Georg Friedrich Händel με το υπέροχο τέταρτο μέρος Allegro από το Concerto Grosso σε Sole Lassona, αριθμός 6 του έργου 6. Έπαιξε το οργανικό σύνολο Händel and Haydn Society υπό τη διεύθυνση του Christopher Hogwood και γενικά οι ερμηνείες του Hogwood και του Pinnock θεωρώ ότι είναι από τις σημαντικότερες στα κοντσέρτι αυτά Grosso. Το κοντσέρτο βεβαίως γεννήθηκε στην Ιταλία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Händel δεν μεγαλούργησε σε αυτό το είδος. Τα κοντσέρτι Grosso του έργου 3, αλλά κυρίως του έργου 6, είναι εκδόσεις γεμάτες αριστουργήματα, στα οποία η ευρηματικότητα, η έμπνευση, η τεχνική αλλά και οι ανατροπές είναι χαρακτηριστικά στοιχεία της πένας του σπουδαίου συνθέτη. Το περίφημο όπως 6 με 12 κοντσέρτα γράφτηκε από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Οκτωβρίου του 1739, αν είναι δυνατόν. Ίσως θα ξέρετε οι περισσότεροι πως το Concerto Grosso βασίζεται στην αντιπαράθεση του οργανικού συνόλου και ενός μικρότερου συνόλου οργάνων και σαν είδος ήταν διάσημο στην Ευρώπη όπως άλλωστε και σε όλη την Ιταλική μουσική. Στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο Λονδίνο ήταν ο μαθητής του Κορέλη Φραντσέσκο Τζεμινιάνι που είχε διαδώσει τη μουσική του δασκάλου του και ο οίκος Walls, ανταγωνιζόμενος τον Roger του Άμστερνταμ, είχε εκδώσει μία σειρά από γνωστά κοντσέρτι των Κορέλη, Βιβάλντι, Αλμπινόνι και άλλων Ιταλών συνθετών. Τέταρτο κοντσέρτο Grosso του έργου 3, πρώτο μέρος Largo Allegro, δεύτερο μέρος Andante, τρίτο Allegro, τέταρτο Menuetto Allegro. Παίζει το σύνολο Les Musiciens du Louvre υπό τη διεύθυνση του Mark Minkowski. Thank you. Ακούσατε το τέταρτο κονσέρτο γκρόσο από τη συλλογή του έργου 3, κονσέρτο σε φα μίζωνα, από το σύνολο Les Musiciens du Louvre, υπό τη διεύθυνση του Μαρκ Μινκόφσκι. Ο Χέντελ φαίνεται πως δεν είχε τη μανία να εκδίδει συλλογές από ορχιστρικά έργα για να επιβληθεί σαν συνθέτης, μανία που μπορεί να παρατηρηθεί στους περισσότερους σύγχρονους του συναδέλφους. Και αν το έργο 6 γράφτηκε με το κίνητρο της έκδοσης να πιέζει το συνθέτη μας, αυτό δεν ισχύει καθόλου για τα κονσέρτι γκρόσι του έργου 3, που είναι κομμάτια, υλικό για τα οποία είχε δανειστεί από προηγούμενες του φωνητικές συνθέσεις ή συνθέσεις για το τσέμπαλο ή το όργανο. Ξέρετε, εκείνη την εποχή ήταν συνήθις πρακτική οι συνθέτες να παίρνουν μέρη από οργανικά έργα και να τα μεταφέρουν στην όπερα ή σε θρησκευτικά έργα και το αντίθετο. Γι' αυτό άλλωστε και έχουμε εκατοντάδες έργα από την πένα του Μπαχ, του Χέντελ και του Βιβάλντι. Δεν γράφονταν έτσι τα άπειρα έργα ή τα έργα τα τρίωρα που ήταν είτε όπερες είτε ορατόρια. Αντίθετα λοιπόν από το έργο 3 όπου βρίσκει κανείς όλες αυτές τις αναφορές και τους δανεισμούς από άλλα έργα, το έργο 6 είναι ένα αυθεντικό έργο. Το έργο 6, είπαμε, είναι μια συλλογή από 12 κονσέρτι γκρόσι. Και μιας και τα είπαμε τώρα όλα αυτά, θα σας δείξω τι εννοώ πρακτικά ακούγοντας ένα κονσέρτο του οποίου το δεύτερο μέρος είναι η περίφημη άρια «Λάσα Κιοπιάνγκα». Ένα κονσέρτο παστίτσιο, έτσι λεγόντουσαν αυτά, σε ντομίζωνα. Ακούσουμε τρία μέρη, παίζει η ορχήστρα δωματίου Κλάιπέντα υπό τη διεύθυνση του Βίνσεντ Μπέρνχαρτ. Ακούσατε τρία μέρη από το κονσέρτο Παστίτσιο, έτσι λέγονταν τα κονσέρτι που δανείζονταν υλικά από άλλα έργα, από την Ορχήστρα Δωματίου Κλάιπεντα υπό τη διεύθυνση του Βίνσεντ Μπένχαρτ. Και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας, που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Georg Friedrich Händel. Όπως σας είπα λοιπόν, πολλά μέρη από τα κοντσέρτα του έργου 3 δανείστηκε ο Händel ατόφια ή τα μετέγραψε παραλλάσσοντάς τα από προηγούμενες του συνθέσεις. Το έκανε τόσο συχνά όμως που αυτή η συνήθεια σχεδόν τον στιγμάτισε. Μόνο το κοντσέρτο νούμερο 1 από τη συλλογή αυτή είναι εντελώς καινούρια σύνθεση και πρωτοπαίχτηκε το Μάρτιο του 1734 στους γάμους της πριγκίπισσας Άννας. Τα περισσότερα μέρη των υπόλοιπων κοντσέρτων του έργου 3 είναι συνθέσεις της περίοδου 1717-19. Εκείνο που κάνει περισσότερο εντύπωση στο σύνολο αυτών των έργων είναι η ζωντάνια της ενορχήστρωσης, όπου τα έγχορδα και τα πνευστά εναλλάσσονται με τέτοια μαεστρία, πολλές φορές ακόμη μέσα σε ένα και μόνο μέρος, δίνοντας σολιστική εντύπωση, ενώ σύνηθες ακόμη είναι στο Händel το γεγονός πως συχνά κλείνει τα γρήγορα μέρη με αργές καντέντσες. Εκτός από το ιταλικό στυλ, χρησιμοποιεί επίσης γαλλικές εισαγωγές και χορούς, οι οποίοι συνήθως εμφανίζονται στο τέλος κάθε κοντσέρτου και δίνουν μια πιο εύθυμη νότα στην όλη σύνθεση. Κοντσέρτο γκρόσο λοιπόν, αριθμός 1 του έργου 3 σε σύφεση μίζωνα, τα μέρη Allegro, Largo, Allegro, αυτή τη φορά η ερμηνεία από το οργανικό σύνολο The English Concert υπό τη διεύθυνση του Trevor Pinnock. Ήταν το Concerto Grosso αριθμός 1 του έργου 3 που ακούσατε από το οργανικό σύνολο The English Concert υπό τη διεύθυνση του Trevor Pinnock και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Georg Friedrich Händel, ενός από τους μεγαλύτερους συνθέτες του Μπαρόκ. Ο Händel έγραφε με πυρετώδεις ρυθμούς. Αυτοσχεδίαζε, έκλεβε από τον εαυτό του, από τους άλλους συνθέτες. Μέσα σε χρόνο μηδέν έκανε το γαλλικό, ιταλικό, γερμανικό και αγγλικό στυλ δικό του. Κάθε μέρα έβρισκε το νέο υλικό του από τα δικά του χέρια πλασμένο σε άλλους καιρούς, υλικά από έργα για το τσέμπαλο που είχε συνθέσει τα προηγούμενα χρόνια. Το αποτέλεσμα εκοφαντικό και τόσο απλό και εύκολο που κάνει τον Μπετόβεν να δηλώσει κάποια χρόνια αργότερα είναι η ευφυΐα του Händel στην οποία πρέπει να προσευχόμαστε. Στο υπόλοιπο μέρος της σημερινής εκπομπής θα ήθελα να σας παρουσιάσω αποσπάσματα από την καντάτα «Αχ, σκληρή, τα όμορφα σου μάτια, ακρουντέλ, νελ πιάντο μίο». Νεότερες αρχαιακές έρευνες δείχνουν ότι το έργο αυτό γράφτηκε στη Ρώμη το 1708, παρότι κάποτε θεωρούσαν ότι ήταν από τα ύστερα έργα, και μιας και είμαστε ακόμη, ας το πούμε, στις δύο πρώτες εκπομπές, στην πρώτη περίοδο των έργων του, παίρνω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω μερικά αριστουργηματικά αποσπάσματα από αυτήν την καντάτα δωματίου. Και ας ξεκινήσουμε με την σονάτα, συμφώνια, την εισαγωγή. Ξεκινήσαμε με την οργανική εισαγωγή της καντάτας δωματίου «Ακρούντεν ελ πιάντο μίο». Παίζει στην ηχογράφηση που ακούτε το οργανικό σύνολο «Κοντσέρτο Κόπενχάγεν» υπό τη διεύθυνση του Lars Mortensen. Η καντάτα δωματίου για σόλο φωνή και ορχήστρα αναπτύχθηκε στην Ιταλία και εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη το 17ο και 18ο αιώνα. Ο Αλεσάντρο Σκαρλάτη άφησε πάνω από 600 τέτοια έργα, ενώ Χέντελ αρκετές καντάτες για να γεμίσουν 4 τόμους της έκδοσης της εταιρείας Χέντελ. Σε τέτοια έργα βρίσκει κανείς από τις ομορφότερες μουσικές σελίδες του και σε διαφορετικές περιόδους της ζωής του. Στην εισαγωγική τριμερή συμφώνια που ακούσατε, τα όμποε παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ η ακολουθούσα άρια χαρακτηρίζεται από τα παριστηγμένα ρυθμικά μοτίβα και την γοητευτικότατη μελωδική γραμμή της φωνής. Η πλοκή του έργου είναι αρκετά λιτή και δεν αναφέρεται παρά στον ανεκπλήρωτο έρωτα, αλλά δίνει την ευκαιρία στον Χέντελ να συνθέσει τις ζωντανά αντιθετικές αριές του. Η ομώνυμη άρια «Ακρούντεν ελ πιάντο μίο» από την σοπράνο Μαρία Κοάνε και το οργανικό σύνολο «Κοντσέρτο Κοπενχάγεν».
Thank you.
με την ομώνυμη άρια από την καντάτα δωματίου Άκρου Ντελ Πιάντο Μίο που ακούσατε από την σοπράνο Μαρία Κοάνε και το οργανικό σύνολο Κόντσερτο Κόπενχάγεν υπό τη διεύθυνση του Λάρς Μόρτενσεν, ολοκληρώθηκε η σημερινή δεύτερη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ από την εκπομπή του τρίτου προγράμματος ο συνθέτης της εβδομάδας. Αύριο, την ίδια ώρα και πάλι μαζί, υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.